Soalan pertama. Senaraikan tarian yang terkenal di Malaysia mengikut kaum. Soalan kedua. Mengapakah tarian naga sangat terkenal dalam bangsa Cina pada suatu masa dahulu? Soalan ketiga. Setiap kaum di Malaysia mempunyai budaya yang unik dan warisan budaya tersendiri seperti tarian, muzik, bahasa dan dialek yang digunakan oleh pelbagai kaum. Nyatakan dua kebaikan mengekalkan warisan budaya bangsa ini. Soalan keempat. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengekalkan warisan budaya bangsa di Malaysia?